Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во УНИФ. Началникот на генералштабот на РМ доби орден за заслуги од Соединетите Држави. Министерот за одбрана бара и орден за Македонија, односно конечно земјата да влезе во НАТО. Уставен одлучи да укине членот Законот за вработување. Сега и луѓето кои дале отказ ке се сметаат за невработени. НАТО ке продолжи со мисијата во Либија и покрај повиците од Италија да се запре со непријателствата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Уставниот суд на Македонија денес кукина членот Законот за вработување, со кој се предвидуваше вработеното лице на кое му престанал работниот однос по негова волја да не се смета за невработено лице. Укинувањето е затоа што судот оценил дека со таквата одредба се ограничува слободата на пазарот и предприемништвото, така што лицето на кое му престанал работниот однос по негова волја не се смета за невработен, со што од една страна работодавачите немаат увид во тоа кого може да вработат, а од друга страна, луѓето кои се дале отказ, исто така не може да се појават на пазарот на работна сила. Иницијативата е поднесена од Сдруженијето на граѓани Магна Карта од Велес и од Сдруженијето на граѓани Ленка од Скопје. Се чека на подпис на австриската министерка за правда и на техничка подготовка за да биде екстрадиран поранишниот хрватски премиер Иво Санадер. По подписот на министерката треба да поминат 7 до 15 денови за Санадер да биде екстрадиран, соопшти неговиот адвокат Горан Суик. Санадер беше уапсен на 10 декември во Австрија за злоупотреба на службената должност и за перење на пари. Генералниот секретар на НАТО Андрес Фок Расмусен изјави денеска дека алијансата ќе продолжи со својата кампања во Либија и покрај повиците на Италија да се запре со насилствата за да им се овозможи хуманитарна помош на цивилите. Во видеопорака објавена на интернет страницата на НАТО, Расмусен вели дека ќе продолжат со мисијата затоа што ако запрат, многу цивили може да загинат. Израелскиот амбасадор во Обединетите нации Рон Просор изрази загриженост поради повторниот обид меѓународна флотила да ја предизвика израелската блокада на појасот Газа. Просор преку писмо го известил генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун и Советот за безбедност дека флотилата е провокација што може да има сериозни последици. За крајот на овој месец е предвидено флотила да се приближи на појасот Газа. 9 турски активисти бе убиени минатата година во сличен ваков обид, кога нивниот брод го нападнаа израелски командоси.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Началникот на генералштабот на армијата на Македонија, генерал подполковник Мирослав Стојановски, денеска беше одликуван со орден Легија на заслуги од Министерството за одбрана на Соединетите Држави. Орденот му го врачи американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер. Прилог на Среген Стојанчов.
Орденот Легија на заслуги е највисокото воено одликување од Американското Министерство за одбрана што може да му биде доделено на странски воен офицер. По завршувањето на церемонијата, Стојановски не сакаше да шпекулира кој ќе биде негов наследник на чело на генералштабот. Право на председателот и врховен командант на вооружените сили е да одлучи кој ќе биде следен началник на генералштабот, но нема време за експерименти, посочи тој. Стојановски вели дека мора веднаш да се продолжи со напорна работа, зашто секаков застој и успорување на реформските процеси ќе значи враќање назад. Тој посочува дека армијата и Министерството за одбрана во делот на програмата за членство ги исполнуваат критериумите на алијансата.
Доказ е тоа што на сите експертски разговори нема многу забелешки на состојбите во одбраната. Тоа ни дава за право да сметаме дека не е работата завршена, затоа што ниеден реформски процес не завршува, тој постојано продолжува. И затоа и мислам дека не треба да се заостанува во реформите, мора да се продолжи. Ако и тука застанат реформите, тогаш ќе се постават и други прашања кога се работи за акциониот план за членство на Република Македонија во НАТО.
Стојановски смета дека армијата постигнала речиси максимум во овие услови и со човечкиот потенцијал што го има. За да се постигнат подобри успеси треба и поголеми инвестиции во институцијата, вели тој. Министерот за одбрана Зоран Конјановски пак вели дека одликувањето на Стојановски е и признание за стратешката соработка што Македонија има со Соединетите Американски Држави. Тој му честита на генералот, но посака со одветно одликување и за Македонија.
Граѓаните на Република Македонија го очекуваат и најзначајниот орден за Република Македонија, полноправно членство во НАТО Алијансата. Орден кој ни е заслужен, а се уште недоделен. Орден кој ќе биде за сите граѓани и сите генерации на Република Македонија.
Началникот на генерал-штабот, генерал-полковник Мирослав Стојановски, во овој момент не открива кој ќе биде неговиот иден ангажман. Сигурно е вели дека ќе треба да остане да работи уште 3 години во армијата, а кога ќе бидат исполнети условите за пензија, тогаш ќе си замине во заслужена пензија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Младите во општина Дебари, центар Жупа, си заминуваат од земјата, одат на печалба, кој кај може да се снајде, а постарите остануваат тука, но сами. Има многу луѓе кои немаат никој близок кој ќе се грижи за нив, па затоа Обштинскиот Црвен Крст и Друштвото на пензионерите превземаат низа акции за да им се најдат новие луѓе. Кенан Мимитиновски има повеќе.
Обштинската организација на Црвениот Крст во Дебар во соработка со Сдруженијето на пензионерите од Обштините Дебар и Центар Жупа стартува со проектот со кој се очекува се даде подостојна подршка на овие лица.
Всушност, со овој проект се предвидува помош на стареви лица во храна, во лекови, имајќи предвид да се работи за стари лица. Се предвидува да една екипа мобилна да се формира при Црвениот Крст, составена од лекари, психијатри и така натаму, да два пати неделно да ги посетат овие лица во домашни услови и да им се помогне.
Вели секретарот на Обштинската организација на Црвениот Крст во Дебар Исни Талчиу. Тој подвлекува дека исто така со овој проект се укажува на потребата и за добивање на согласност од децата на овие лица со цел таа да биде и институционална.
Се работи за едни подполнување на формулари кои ќе се подполнат од страна на самите изнемоштени и стари лица. Сигурно во согласност со нивните деца кои се во странство. Значи, без нивна согласност не ќе може овој проект да се реализира.
Како за Сдруженијето на пензионерите од Обштините Дебар и Центар Жупа, така и за Обштинската организација на Црвениот Крст во Дебар, решението треба да се согледува во однос на основање на еден дом за старци во Дебар, но исто така и можност за основање на еден центар за дневен престој на старите лица.
Ова е еден така наречен пилот проект, да видиме до кај ни се можностите, а во иднина сигурно планираме заеднички со Сдруженијето на пензионерите, како и другите фактори, имајќи предвид и Обштинава да зема учество, да отвориме еден ваков дом за стари и немоштени лица во Дебар.
Инако неофициално во Обштините Дебар и Центар Жупа, има околу 100 стари кои се соочуваат со проблемот на осаменост во своите домови. Сепак, точната бројка на ова категорија на лица ќе го потврди самиот проект кој стартуваше деновиве. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
На 12. јули во Охрид започнува фестивалот Охридско лето, кој годинава слави 51 година од постојањето. Фестивалот е најименитната музичко-сценска културна манифестација во Македонија и е на врвот на листата на најпознати во Европа и светот. За оваа година организаторите најавуваат богата програма и познати уметници од секаде во светот. Нина Кебеска.
На 12. јули 51. издание на најреномираната музичко-сценска манифестација Кајнас фестивалот Охридско лето ќе биде отворен со спектаклот трилогија Роман од Респиги во изведба на Македонската филхармонија и продукцијската куќа Ла Фура дел Баус од Шпанија по Валенсија Рим деновиве. Премиерата на овој проект во регионов ќе се случи во Охрид.
Ла Фура дел Баус е истата компанија која што ги отвори Олимписките игри во Барселона, Шпанија. Во моментот се една од најбарарата продукцијска куќа во свет на 4 август, на денот на роденденот на фестивалот, ќе гостуваат 8 тенори од Русија со најголемите, најпрестижните награди од Русија. Тие ќе настапат заедно со оркестарот при Македонската опера и балет.
Вели музичката селекторка на летото Гордана Јосифова Неделковска, која како музички настапи што ќе го одбележат фестивалот, ги издвојува и Найджел Кенеди, најголемиот и најпродаван светски виолинист на денешницата, кој со класична джез програма за прв пат доаѓа на летото. Виртуозите Владко Стефановски, Стефан Миленковиќ, Борис Березовски со други уметници од светската пианистичка елита, американецот Чарлс Најдих, светски познатиот кларинетист и златната обоа на Русија Алексеј Уткин. Во драмскиот дел ќе се случат три домашни премиери и гостување на странски театри.
На 20 август ќе биде затворено со грандиозната представа Одисеј, која што ќе биде работена по Хомер, а од великиот режисер Александар Морфов. Најголемиот театарски танцер, би рекол, во светот, Јозеф Нач, кој што доаѓа ексклузивно, прв пат на Охридско лето, така што како ексклузивитет го имаме на вистина најголемото светско име во областта на театарот на движење.
Вели Ѓорги Олевски, драмски селектор на фестивалот, каде освен битолскиот народен театар за затворањето, премиери ќе имаат и македонскиот национален театар со Свадбата на Фигаро и новоформираниот Охридски театар со Кабаре Мистериозо. На 20-тина дена пред свеченото отворање, фестивалот кој се смета за најпрестижен во регионот и познат во светот, како и лани е без директор, совршител нова должност кој треба да ја испечати програмата и промотивниот материјал и да раководи со манифестацијата, беспотребното искуство во контекст на нивото 105 децени го гради Охридско лето. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Македонската фудбалска репрезентација повторно најдоло на светските ранг листи. Потребни се сериозни промени, велат поранишните репрезентативци. Тие предлагаат да се најде добар селектор кој ќе ја врати до вербата и ќе ја освежи репрезентацијата. Фудбалерите велат дека подобро решение за селектор е стручњак од Македонија, отколку странски тренер. Прилог на Борче Лозановски.
Само 2,5 години по историското 46-то место во светот, фудбалската репрезентација го бележи најголемиот пад во својата историја. На половина од квалификациите за Европското првенство е предпоследна во групата, падна во петтиот чешир за наредниот мундијал, а на листата на ФИФА се доближи до 100-тото место. Сето ова говори дека се потребни сериозни промени, од кои првата е направена во саботата, кога Федерацијата му врачи отказ на селекторот Мирсад Јонус. Неговиот наследник ќе биде познат за 10-тина дена, до кога челниците на МАК фудбалот ќе треба да решат дали ќе ангажираат селектор и за наредниот или само за 4-те меча од актуелниот квалификацијски циклус. Според многумина, меѓу кој е и екс репрезентативниот капитен Артем Шакири, решението треба да биде на подолг рок.
Мое мислење е дека треба да се шуваја договор на тренер, мислам, а не да биде две па после да се бара пак. Правиот момент е сега да се бара решение да се стави нов со тренерот договор, за да биде понатаму, да припрема екипа, да види кај што треба, кај што не треба, дали измени или да се додаде нови играчи, кај што може да се направи резултат.
Слично размислува и стрелецот на првиот репрезентативен гол, Зоран Бошковски. Тој смета дека идниот селектор треба без притисок за резултат да ја врати само до вербата кај актуелниот играчки кадар и да го освежи тимот со поамбициозни фудбалери. Само така ќе напредуваме во квалификациите за светското првенство во Бразил, зашто не ни е потребен тренер од странство.
Беше и Сантрач и Катанец, па и они кои иако има поголема цена и поголем рейтинг, па не постигна некои резултати. Така да со поорганизирана работа, односно со подобра селекција, мислам дека има стручњаци и тренери од Македонија што може да ја водат македонската репрезентација.
Рече Бошковски, домашен тренер е најдоброто решение и за Шакири, кој не крие дека е заинтересиран за селекторската фотелја. Сепак, без оглед на тоа дали тој ќе седне во неа, за доброто на репрезентацијата, повикува на обединување на сите во МАК фудбалот.
Ние сме мала земја која што мараме веќе долго време да се пласираме на еден од овие турнири, но не успеваме никако. И мислам дека е време веќе еднаш да застанеме на здрави нозе, да работиме сите заедно, да помогнеме на репрезентација, за да премето и успех. Без разлика кој ќе биде селектор.
Додаде Шакири. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.